шлюб повинен быть люб. Тело есть храмом духа. Душа не может отрываться от тела, а тело от души. И оно не может жить, как биологичный робот, керованный штучным разумом, оторванным от полу, взросту, эмоций, житевого опыта. Менавіта такого гармита, непоразумелую истоту, что зараз вылазит с киндер-сюрпризов для деток, часто им кнется навязывать обескультурная культура сучасности. Про то, что от гэтага трэба аховать себе, свою особу, свой шлюб, свою семью, детей, говорят сегодня многие. А вы, сужонцы, можете гэта рабить, что дня, что минуты. А коли у вашей семьи узникает конфликт, лепш выйти на конфронтацию. Не на баталию, на конфронтацию, значится вытлумачиться. Свои парады дае, як завсёды, психоаналитик Валерию Альбисетти.
Самый лепший для сужонских отношений магчимостью справляться с проблемой, крыўдой и тяжкостью – это прямая и справедливая конфронтация. Важно, каб конфронтация не пераўтваралася в поле битвы и не доводила до разбурэння, саморазбурэння и приніжэння. Бо позитивная конфронтация – это тая, якая завершается добрым домовлением. И мы повинны домовиться об том, что хочем завершить конфронтацию, выяснивание относинов, с уместно принятым решением. И ни в яким разе не будем ее разглядать, как баталию, не на житё, на смерть. Вот якая парада ставится до життя, як до гульни. И обумовливать правила этой гульни. Кожный сужонцу повинен выйти с конфронтации с высоко узнятой головой. Бо для гэтага и існуе сужонство, каб падтрымліваць одно одного, а не разбурать. Нават не глядзіць на то, что и не заўсёды мы приходим до решения адекватно поставленной проблеме, прямая и конструктивная конфронтация заўсёды корыстная, бо выявляя особливости двух особов пункты гледжання. Вот что говорит непосредственно психоаналитик. Коли вы зауважаете, что конфронтация, починая прымать непожаданный оборот, стаецца занадто агрэсіўнай, грубой, ці опускается на узровень неких пагардаў, нават ганьбы, лепш спыниться, замовчать и прокрутить язык 77 разов, як говорится. Пачакаць больш падыходзішага, больш спакойнага моманту. Таксама варта паступаць, калі вы заўважаеце, што эмацыянальная атмасфера занадта накалілася. Цяжка стварыць спакойную і цвярозую абстаноўку для размовы. Можна тады перайсці да непрамой канфрантацыі. Але для гэтага трэба мець вялікае цярпенне і чакаць падыходзішага моманту. Не выпальваць адразу то, што вы думаеце. Вы можаце нават падрыхтаваць гэтую канфрантацыю, калі вашага сужонца няма, пазваніць ему па тэлефоне, ці напісаць пісьмо, што найлепш за ўсё, пісаць дзённікі, а потым канцэнтраваць свае заваі, каб яны былі слушныя, а не проста нейкім крыкам. Вось што гаворыць псіханалітык. Працытуем. Я аддаю перавагу пісьмам, бо сам працэс сачынення і запісвання прымушае размышляць, раздумываць, падыскаваць верные словы для выказывания уласных думок и почутил, забавязывая до ясности и наведение перш за все парадку у во уласным душевным свете, во уласной души, во уласных думках. А кроме того, в этом выпадку мы пэўныя, что нас не перарвуть и выслухать до конца. И на вот таким выпадку можно пропоновать не одно, а некольки решений выйти со складанных становища. Тады, як у размове тварам у твар, эмоции зачастую не дозволяют разважать достаткова разумно, затуманивают и заносить у размове двух любящих людей кудысти, куды яны зусім не хочуть ісці. Да ненависть ажно. Обмен письмовыми некими такими заявами. Это тяжко, але трэба рабіць. Психоаналіты краяць. павінен дапамагаць партнёрам уносіць яснасць у адносіны і ўзрастаць. Гэта дапамагае не апускацца, калі мы крычым, а ўзрастаць. Зразумела, што гэтыя пісьмы нельга скарыстоўваць, каб прычыніць адно аднаму боль, а трэба вытлумачыцца на карысць свайму любаму. Натуральна, гэта не сродак для падвядзення рацыянальнай базы пад абвінавачванні у адрас партнёра, а наадварот, такое пісьмо павінна суцешыць і загаіць нанесеныя, магчыма, раней раны. І яшчэ раз заклікаем вас заўсёды на працягу вашага сужонства не губляць павагу да сябе і да сужонца. Гэта асноўнае, гэта база шчасця і доўгатэрміновасці сужонства. Паважаць асобу сужонца, паважаць жонку, паважаць мужа, але перш за ўсё паважаць сябе і не рабіцца нявольнікам, калі так закаханы, што гатовы на ўсё. Заўсёды трэба крыху разважаць над кожным крокам. Гэта здаецца абсалютна ясна, што неабходна паважаць асобу сужонца. Аднак у вельмі многіх сем'ях ёсць цяжкасці з прадстаўленнем адно аднаму свабоды, а без прадстаўлення свабоды няма і ніякай павагі. Пра павагу не прыходзіцца гаварыць, калі адзін рабаўладзелец, а другі раб. Звычайна, той, хто дае грошы, хто матэрыяльна ўтрымлівае, той і кіруе, лічыць сябе ў праве кіраваць. Але гэта не высакародна. Менавіта ён павінен быць на сцярожы, заўсёды ахоўваць павагу да сужонца і, перш за ўсё, да самога сябе. Заўсёды быць разам фізічна немагчыма, затое можна быць у думках заўсёды. Але гэта не павінна быць нейкай навязлівай ідэяй. І не павінна быць таксама вынікам нейкіх намаганняў. Гэта павінна стацца задавальненнем. Гэта павінна не мешаць нам рабіць тое, што мы робім, а дапамагаць узнімаць штодзённыя клопаты на высокі ўзровень, на духоўны ўзровень. Клопаты нудныя, напрыклад, стаяць у чарзе ці мыць падлогу. Але калі гэта робіцца з любоўю, з радасцю для дарагога чалавека, то тады і гэта стаецца радасцю. Бо гэта як падарунак. Гэта павінна быць не залежнасцю, а вынікам уласнага выбару, які прыносіць радасць. Бо можна ўсё зрабіць, калі гэта твой уласны выбар. Калі ты думаеш, што так менавіта добра. Так што калі ты сам сябе гвалціш, прымушаеш нейкім чынам, значыцца, не ўсё добра. Перагледзь свае адносіны да твайго партнёра, лепш, калі гэта здарыцца перад вяселлем, а не пасля яго. З гэтым пажаданнем наш кансультант Валерій Альбісетті і развітваецца з вамі.